Pomaže Bog, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. I nakon pauze od 2 mjeseca naš večerašnji gost je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor, Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, dobrodošli na talas Radio Svetigore, poslovako dosta vremena.
Bolje vas našli, hvala Bogu što je ponovo počeo ciklus emisija ove vrste.
Za vas, poštovani slušaoci, podsjećanje da su naši brojevi telefona 230 050 233 182. Mi očekujemo vaša pitanja, od kojih je veliki broj već i pristigao u našu redakciju. Pa evo da počnemo. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je proslavila praznik Sabora srpskih svetitelja, pa recite našim slušaocima nešto više o ovom prazniku.
Velika sreća srpskog naroda je što može da ima sabor svojih svetitelja. Naravno, ovo što govorim nije nacionalizam, ali jeste radost što krv, naše krvi, su dali nebo i okitili nebo divnim svetiteljima, kojih da imaju neki drugi narodi, ne znam koliko bi se oni hvalili i kitili. Mi smo naravno vrlo svjesni bogatstva koje nam je Bog dao i vrlo smo ponosni na to. Tako da u stvari, današnji dan, kada proslavljamo Sabor srpskih svetitelja, sjećamo se svih onih koji su i oficijalno kanonizovani, ali i svih drugih koji su se pridružili liku svetih, znani i neznani. Bog samo zna koliko ima onih neznanih na nebu koji stoje pred prestolom Svevišnjega i mole se Bogu za sve ljude ovoga svijeta, ali posebno za svoj rod srpski. Dakle, današnji dan, Sabor Srba svetitelja je u stvari to. Na nebu danas je radost, jer Srbi svetitelji su izašli pred lice Božije i mole se Bogu za nas, a mi znamo da imamo gore zastupnike i molitvenike. U stvari, jedan narod ne postoji, jedan narod koji nije rodio i nije stvorio ni jednog svetitelja. Dakle, ako jedan narod ne rodi ljude koji su spremni na svetinju i na svetost, je nepostojeći narod. Jer samo oni koji su okitili nebo svetima postoje. Svi drugi su samo sahranjeni. A mi imamo molitvenike pred Bogom. Negdje davno, ajde neka je to bila i moja zajedljivost, vezano je bilo za hrvatski narod, kad su proglasili nekakoga tamo za sveca, i onda smo mi to komentarisali, eto, crni narod koji proglasuje tek prvog sveca. A i taj svetac je krajnje problematičan. Ali zato, taj isti narod je srpskom narodu svojim zločinima pripomogao da Jasenovac, na primjer, i mnoge druge jame procvjetaju mučeničkom krvju. Teško narodu koje je to proizveo, teško narodu koje je to uradio, kao i Judi Iskariotskom, ali da ne govorimo više, o njima ne zaslužuju. Ista stvar je ovo što nam radi na Kosovu, sve je to u stvari iskušenje za rod naš, ali i podsjeća crkva da imamo sabor svetih, da imamo svete i da se ugledamo na njih, a ne na belosvetske nekakve tamo koji pokušavaju da nas zavuku, zavedu na razne stramputice ovoga svijeta koji praktično ničemu ne vodi. Dakle, radujemo se danas, jer danas proslavljamo Sabor Srba svetitelja. A u današnjem evanđelju je najsažetije rečeno što je u stvari zakon Boži. Neko pita Hrista, koja je zapovest najveća? Kaže, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojom. A druga je slična ovoj. Ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Ove dvije zapovesti visi sav zakon i proroci. Dakle, mi imamo divne svetitelje koji su ispunili upravo zapovijest o ljubavi prema Bogu i prema ljudima. i prema naravno svome rodu. Dakle, mi Srbi smo ponosni što imamo puno nebo svetitelja, ali i nevjerovatnu obavezu da budemo makar zeru slični njima. Dakle, imamo divne svetitelje, ali ne treba se opustimo i da mi ne stremimo ka svetosti. Dakle, naše je da stremimo ka svetosti, jer svaki put kad sveštenik na liturgiji uzdigne agnec, dakle, osvećeni hljeb, koji je tijelo Hristovo, kad kaže svetinja svetima, ne odnosi se na one svete na nebu, nego svetinja, dakle, tijela Hristovog, svetima, onima koji su kršteni, koji će se pričestiti i koji su na putu da postanu sveti. Dakle, današnji dan nas poziva Srbi svetitelji i svi drugi sveti da budemo i mi sveti. To je poruka današnjih svetog dana.
Oče Momčilo, eto, kao što i naši slušaoci već znaju, nakon 12 dana apsolutnog posta prosvećenom vladiki Mileševskom gospodinu Filaretu, juče je dozvoljeno da uđe na teritoriju Crne Gore i obavlja svoje arhipastirske dužnosti u Mileševskoj eparhiji. On je danas napustio bolnicu u Prijepolju da bi sutra mogao da se obrati vjernima na graničnom prelazu Ranče, gdje će biti održan veliki skup na ovu temu. Stiglo je dosta pitanja naših slušalaca, posebno iz inostranstva, pa naš slušalac iz Frankfurta kaže: ministar Roćen kaže, dok su oni radili, drugi su vrijeđali Crnu Goru. Ne znam šta je gospodin ministar mislio, ko je koga vrijeđao, valjda je jasno ko je koga vrijeđao, a sebe ponižavao, mada smo svi kao narod poniženi kada je Jusuf Kalamperović, nekadašnji učenik medrese, vodi glavnu riječ da li će nam vladike dolaziti i kada će služiti, a ako bude dolazio, oni će mu odrediti pratnju. Gdje smo svi došli i šta nas još očekuje od klike Marović, Đukanović i bezbožnog naroda koji ih drži na vlasti, koji ima pameti koliko i muva. I želi da kažete nešto o ovome.
Gotovo da nema šta da se kaže, posle ovo svaka čast bratu iz Frankfurta, koji je sjajno okvalifikovao. Znate, ovaj ministar je rekao dok su neki vrijeđali, on je očigledno mislio na izjavu jednog savjetnika premijera Koštunice, koji je nazvao Crnogoru kvazi državom. Sve drugo što je taj savjetnik rekao, rekao je tačno. Da u Crnoj Gori hoće da promijeni identitet, da hoće da naprave vještačku crkvu. Sve drugo što je rekao taj savjetnik je tačno rekao. Jedino nije trebao da kaže zaista da je ovo kvazi država. Jer Crna Gora je bila država i danas je država. I dobro je da se država kao država poštuje. Ali ovo je bila srpska država i dobro je da idemo prema tome da današnja Crna Gora bude druga srpska država. Dakle, ako jednog dana ona bude ponovo ono što je bila za vrijeme kralja Nikole, srpska država, onda u tom slučaju je u pravu ovaj savjetnik što je onako nazvao kako je nazvao Crnu Goru, ovakvu državu koja je nasilno naravno odvojena od svako zna to, Vrapci već više znaju da je izlažiran i referendum, da je sve to u stvari urađeno na hajdučki način i naravno famozni Lajčakov zlatni glas, eno ga sad ima nekakvu fabriku, čujem, u Crnoj Gori, sve to plaća, 50 miliona je dobio, svi znaju plaćen je taj zlatni glas debelim zlatom ovoga naroda. Znači sve to isfabrikovano, kao što sada Kosovo i Metohiju hoće Amerika pošto poto silom na sramotu da nam uzme, hoće i gotovo. Oni hoće, oni će priznati, kažu, nekakvu jednostranu, kako oni kažu, ako bi jednostrano
nezavisno
da. Dakle, ovo što se sada desilo, dok su za Boga neki drugi radili, ja lično poštujem ministra Roćena, imamo nekakvu privatnu komunikaciju. Međutim, i ja razumijem da sam potrudio i potrudio se neki drugi ljudi da ovo što je nečija glupost, a to nije Roćenova glupost, da se spriječi vladika Filare da uđe u svoju eparhiju. Pazite, poenta je u ovome. Ne može crnogorski establishment da podnese da dio eparhije Mileševske ulazi u sadašnju Republiku Crnu Goru. Oni, za njih je Avnoj zakon, znači Avnojerske granice, Prljavlja nikad nisu bila u Crnoj Gori, kao ni Boka Kotorska u ostalo. Tako da u stvari, ovakva Crna Gora, ovako zaokružena, to su nekakve vještačke granice, to čak nisu ni granice posle Berlinskog kongresa, to su nekakve Titove granice, i zato ne može nama, ni Jusuf Kalamperović, ni Kurta, ni Murta, da određuje gdje će biti granice srpskih pravoslavnih eparhija. Eparhija Mileševska ima granice gdje ih ima i bit će tamo gdje jesu. Nema toga ko će nas da spriječi u tome da mi u crkvi uređujemo svoj život. E, vidjelo se da to neće moći. Vladika Filaret je postupio kao jedino moguće. Šta sad treba da stoji na granici i da mu ne da služi i da se preda? On je naravno pribjegao onome što je moguće. To nije bio štrajk glađu, kao što neko kaže. On je pribjegao apsolutnom postu. I rizikujući, naravno. Preste, on je čovjek šećeraš i on je rizikovao zaista. Tako da, ali, on je uradio jedan viteški čin. I zato dobro je što je prodrmao ove da malo mučnu glavom, da onim praznim glavama malo mučnu. I zato kažem, dobro što su se opet našli neki koji su nešto kao i radili. Dobro je da se vidi da jedna najobičnija sitnica može braću da zavadi. Nikome ne odgovara da mi budemo u zavadi Srbije i Crna Gora, ali odgovara zlotvorima. Odgovarajte kako, međutim nećemo se dati. Velja Ilić neće da uđe, on trebalo je potpiše nekakav ugovor, nešto u vezi sa prugama, koliko sam ja razumio, dakle nešto što je zajednički interes, ali on postupa kao dobar Srbin. Kaže, ako nema jednog za srpskog jednog vladiku mjesta u Crnoj Gori, onda šta će tamo srpski ministar? Dok se te stvari ne izravnaju, ne možemo da razgovaramo. Dobro, ima tu i neki drugčiji opcija, ali ako je Čeda Jovanović opcija, onda je to katastrofa. Čeda Jovanović koji ne može bez heroina, on ne može da odlučuje. On, njegov gazda je heroin. I on će za pare, da bi mogao da ima heroin, da radi što god hoće. On izjavit će što god hoće. Osim to je nekakva tamo liberalna partija. A mi smo ovdje pomalo alergični na te riječi. Dakle, sve to što se desilo je bio lokmus papir. Neko je pokušao tu, bio da vidi kako ćemo se ponašati. Međutim, natrčali su na tvrdo. I zato tamo će niti crkva i ostaće za sva vremena priča da je Crna Gora sramotna današnja pokušala spriječi jednog normalnog vladiku da uđe, da služi liturgiju, ne da ruši državu, nego da služi u jednom manastiru. Ej, dok smo mi došli, pa u tursko vrijeme nam nisu radili to da srpski vladika ne može da ode da služi liturgiju. To nam i Turci nisu radili, ali očigledno je da su to provokacije i pokušaj i naravno, onda se fabrikuju. Vidite vi šta ćemo tamo, šta je Filaret radio, šta nije radio, pa će izmisliti za ovoga, za onoga vladiku, da budemo načisto. Da nije bio vladika Filaret, bio bi neki drugi. Dakle, našlo bi se nešto da se isprovocira. Međutim, neće moći. Ovaj narod počinje da razmišlja glavom. I drugčije bi narod na nekakvom novom referendumu reagovao. Jer ništa od onoga što im je obećano, osim jedne maloj, maloj grupi, nije ispunjeno. I zato kažem, ovo što se dešava je bila jedna ružna provokacija prema srpskoj crkvi, prema srpskom narodu, prema svima nama u Crnoj Gori, koji se osjećamo Srbima, koji smo pravi Srbi, a oni koji su izdali Crnu Goru time što su promijenili identitet. Pazite, ako misli neko, ja to ponavljam bezbroj puta ispred ovog mikrofona, ako misle razni, danas Crnogorstvu, oni koji su danas Crnogorstvuši, ako oni misle, tvrdeći da mi Crnogorci nismo Srbi, da su veći Crnogorci, oni grdno se varaju, oni su izdali Crnu Goru, izdali su sve najbolje Crnogorce. U laž će ih utjerati od Čobanice pa do Velikog Njegoša i svih najvećih Crnogoraca u istoriji, jer svi najveći Crnogorci su bili Srbi, Srbi, pa onda opet Srbi. Dakle, to je jasno kao dan i kada su bile dvije države, bile su srpske. Čak i ona prva dukljanska država. Onaj Vojislav, po kome dinastija Vojislavljevića, njega nazivaju arhontom Srba. Dokumenta postoje. Zašto kriju? Mi to sve imamo. Zašto nadbiskup Barski nosi titulu primasa cijele Srbije? Ovo je bila prva Srbija, pa onda ona tamo današnja Srbija. Dakle, 1089. kada se stvara nadbiskupija Barska, kada papa pokušava da se penetrira, se ubaci na ovaj prostor, tamo je raskol prošao. 1054. je bio raskol, 1089. oni od malog mjesta, bar, i danas to malo mjesto, oni prave preko puta Barija Antivari i stvaraju nadbiskupiju u jednoj Selendri. Ali odatle je trebalo da se pokatoličava srpski narod. Ali nije sporno ni tad, ni u vrijeme kralja Nikole, koji je obnovio tu nadbiskupiju Barsku i opet je dao istu titulu primasa srpskog, odnosno Srbije. I kada je potpisao konkordat, vrlo jasno je bilo, evo to, čitajte, otac Vilibor Džomić o tome je pisao vrlo dobro, vrlo dokumentovano, zahtijeva kralj Nikola po konkordatu da svi katolički sveštenici i barski nadbiskupi moraju da uče srpski jezik. Pa neka malo čuju sad ovi koji pričaju priču da treba da se upiše u ustav nekakav crnogorski jezik. Dakle, srpski smo uvijek govorili i govorit ćemo. To što neko hoće sada da prepravi identitet, to je njegov problem. Dakle, ovo sve što se dešavalo ovih dana je u funkciji toga. Naravno, da se vratimo na početak pitanja, dokle, kaže, neko vrijeđao, mi smo radili. Činjenica je da je bila jedna grupa pametnih ljudi koji su vidjeli da glupost onoga koje je naredio da se vladici Filaretu spriječi ulazak, treba nekako pokriti. Činjenica je da su tu zaslužili neki ljudi, znamo o tome ponešto. Posebno se tu angažuje naš mitropolit, angažovali su se pametni ljudi, ljudi iz sinoda, ali vladika Filaret ima svoju volju. On je odlučio tako i uradio je pravilno. Njegovo je pravo bilo da uradi ono što je uradio i svaka mu čast. Evo sad, hvala Bogu, njegovo zdravlje se popravlja, ali moće da ulazi u Crnu Goru, da vidim ko će da ga prati. To me živo interese, ko će uspjeti Filaretu, koji je on normalan, živ čovjek, da ga prate, da vidimo tog Kalamperovića, ko će moći da ga prati. Ali ulazit će u Crnu Goru ne samo vladika Filaret, nego svaki normalni vladika. A ovaj izmišljeni njihov tamo, ovaj Dedeić, će brzo da se pakuje i da ide. Imamo nekih indicija da ta opcija propada, čak i kod njih. Ali o tome ćemo drugi put.
Naš stalni slušalac iz inostranstva, koji se, reklo bi se, uželio i vas, oče Momčilo, i ove naše emisije, kaže ovako: vjerni slušalac iz inostranstva vas pozdravlja posle ljetnje pauze, posebno pozdravlja dragog oca Momčila, čijeg se glasa već uželio i bez koga nam je nekako nezamisliv program Radio Svetigore. I ima tri pitanja za vas. Prvo je: kako se osjećate i kako ste proveli ljeto?
Dobro se osjećam. A ljeto je bilo žarko, vrelo, ali vrlo, vrlo uspješno. Hvala Bogu, mnogo Rusa sada imamo, pored naravno našeg naroda koji posti, dakle Srba i Srbijanaca koji su došli na ljeto. Mi smo u Kotoru služili po tri liturgije na neke dane, da pričestimo narod. Imamo crkvu Svetog Luke na trgu, pa i veliku crkvu Svetog Nikole, pa smo služili u 8 liturgiju u Svetom Luki, da pričestimo prvu grupu, one koji najranije dođu. U 9 u crkvi Svetog Petra Cetinskog na Prčenju i u 10 u Svetom Nikoli. I svaki put su bile crkve kao oko pune. I onda možete misliti kako se ja osjećam. Nisam umoran od takvih stvari, naprotiv, puno mi je srce. Jesam umoran fizički, bilo je previše toplo, bilo je baš ono što dolazili smo do kolapsa od vrućine, ali da vam kažem, nema te sile, kad čovjeku srce puno, ne može nama vrućina ništa, ni hladnoća, ni nekakve provokacije, ni provokator, ni nekakvi koji su pokušali da nam isprazne baterije, ne mogu nam ništa. Mi se ne damo. Dobro se osjećam, hvala Bogu.
Evo i drugog pitanja našeg slušaoca, da, i koje nas i vraća na prethodnu temu. On pita: ima li po vama svrsishodnost radikalni post preosvećenog vladike Filareta, iako je lično vrlo hrabar, dosledan i razumljiv čin? I kaže: nemamo iluzija o crnogorskim naredbodavcima, pa nas mnogo više razočarava mlak i neangažovan stav srbijanske vlade.
Sjajno. Vladika Filaret, ja sam već rekao, je postupio naravno onako kako je on to osjećao. Vjerujem da i ja da sam bio u njegovoj poziciji da bi nešto slično uradio, u svom slučaju sigurno da ne bi čutao. A ono što je zaista srbijanska, ono što je sramotna crnogorska vlada uradila, to se vidjelo, naravno. Ali, ono što je mlak stav srbijanske vlade, to je zaista strašno. Evo sad sam spomenuo nekoga Čedu Jovanovića. Strašno je, evo recimo danas čita neku izjavu neke tamo pešičke glibulje. Strašno je, znate, koga stave na naslovnu stranu ljudi, bre, novina, i ona nekakve izjave daje, ona komentariše žena. Pa nekakav tamo Vučo, pa onda nekakav Biserko. Pa. I sve one, svi oni imaju tamo nešto pravo pred kamerama da govore, i svi oni nešto popuju, nešto mudruju. Znate, Srbija boluje tešku bolest. Nemojte zaboraviti jednu stvar. Ne znam koliko godina ima slušalac, ali u svakom slučaju informativno. Ja imam 62 i pamtim vrlo mnogo i znam, ja sam sin sveštenika i od djetinjstva pratim sve što se dešava. Znate, srpskom narodu su pobili prvo komunisti sve najbolje ljude, a onda su najgore Srbe postavili da predstavljaju srpski narod. Ako se neko sjeća onoga Stambolića, ne Ivana, nego, mislim, Petar se zvao. To je najgori mogući reprezent srpskog naroda bio, koji je sve vrijeme bio nekakav tamo, koji se samo smješkao, i on je kobajagi predstavljao srpski narod. I možete misliti dokle je doveden srpski narod. Nađe se jedan Nikezić u svoje vrijeme da kaže Titu stop. Kad je rekao Tito, nije davno još, da hoće da da Šiptarima Kosovo. On je rekao, počekaj, pa to nije tvoja babovina, daj Kumrovec, ali nemoj da daješ, nemoj da daješ Kosovo. Isto u momentu je Marko Nikezić bio likvidiran. On nije fizički sklonjen odmah, ali njima je potreban bio Stambolić. I taj Petar Stambolić i takvi, dakle, ne znam da ih nazovem kretenima, da ne vrijeđam kretene, jer oni biološki kreteni su divni ljudi, nego govorim prosto u figurativnom smislu. Srpski narod su reprezentovali najgori Srbi za vrijeme komunizma. Najgori, apsolutno. I zato nemojte se čuditi zašto je Srbija danas još tako raslabljena. Još se u Srbiji u pola glasa govori srpsko ime. Jer Srbija učutkavana. Kad sam bio bogoslov i student, mi koji smo se usuđivali, pazite, to su 59. sam otišao u Beograd, dakle do 69. Samo smo nas mali broj imali petlje da slavimo srpsku novu godinu. I to uvijek uz rizik. Uvijek uz rizik, i dolazili smo u situacije. Zamisli, neko se usudi da kaže postoji srpska nova godina. I da je slavi još. Kafane su po Beogradu zatvarane. Niko nije smio poslije 10 da drži otvorenu kafanu. Zato da se za Boga ne bi srpsko ime spomenulo, a kad je puštena prvi put, pa ste, obično pjevanje pjesme Vojvodo Sinđeliću, to je bila nacionalistička pjesma. Dakle, u srpskom narodu je ubijen duh. Tako da u stvari, ima toga, to njegov štamo u posveti prahu oca Srbije, kaže kako je Karađorđe tade nove grudi, dade Srbu nove grudi, od viteštva odviknute, u njih lavsko srce budi. Činjenica je da sad neko treba da dođe ponovo srpski narod i da probudi taj lavski duh lava koji pobjeđuje. Još mi to nemamo, jer smo rastureni, još smo razbacani, ili kraj krajeva jedina svjetla tačka je crkva, a i u crkvi postoje problemi, jer nas su gazili i nije bilo lako. Pazite, mi smo koliko do juče imali udruženje sveštenika, koje je bilo ubačena ekipa da iznutra razbija crkvu. I jedna od prvih stvari koje smo mi uradili tamo negdje 70. Prvi zadatak koji nam je neko od svetih ljudi sada, otac Justin Popović, na primjer, da nama nekolicini da rasturamo udruženje. I udruženje sveštenika je bila rak rana na cijelu crkvu. Dakle, bili su sveštenici koji praktično nisu vjerovali u Boga, odnosno ubačeni ljudi koji su bili sveštenici. Zato nemojte da se čudite što danas imate u Crnoj Gori ovu takozvanu crkvu. To je ista šema, samo što sada je u drugčijem pakovanju. Znači, to je ista stvar. Dakle, stalno nam ubacuju. Nije ovo nekakva teorija zavjere. Sad će neko reći, evo ga, ovaj ima paranoju. Nemam paranoju, nego samo svašta znam. Ja pamtim kao kornjača. Ja sam 38 godina sveštenik, a i prije toga sam dobro zapažao, jer sam bio u takvom okruženju gdje sam mogao da zapažem. Ja svašta znam. I zato se moga jezika mnogi boje. Ja svašta znam. Jer su nam radili odvratne stvari. Tako da kad čovjek pročita, recimo, sjajna publikacija, Ja i komunisti, Patrijarha Germana, to je izašlo nekako u svoje vrijeme ide kako je sklonjeno odmah, neko je to sklonio. Treba to pročitati. Sjajno. To je, jedan novinar je često razgovarao s patrijarhom Germanom i zapisivao, ali patrijarh mu je rekao da može da objavi te razgovore tek poslije njegove smrti. To treba vidjeti šta je patrijarh German mučenik morao. Njega su proglasili bili komunistom, svakako on je bio čovjek žestoki, žestoki antikomunista. Sina su mu komunisti ubili, jer on je bio nekad ženjen. I on nije mogao nikada da radi za komunisti. Iako su ga zvali crvenim patrijarhom, on nije imao veze sa udruženjem sveštenika, naprotiv. Imao sam čast da budem u njegovom okruženju i da znam ponešto o njemu i od njega. Dakle, mogu da budem i svjedok njegovog antikomunizma i borbe njegove i tako dalje. Dakle, bilo je strašno vrijeme i zato danas znam pouzdano u Srbiji sada postoje dva tabora. Jedan koji je normalan srpski i imate jedan lobi koji preko Njemačke se ubacuje. Njemačka pokušava da uradi ono što ratovima nije uspjela. Ni prvi svjetski rat, ni drugi svjetski rat nije uspjela da uradi. Evo sad, Njemačka i Austro-Ugarska uspijevaju ono što nisu uspjeli u dva rata. Uspijevaju u miru, preko srpskih političara. Međutim, i to će proći. Srpska crkva to prati i neće moći dugo mnogi od njih. Da će Bog, pa će i oni proći. Nažalost, ne mogu večeras konkretno da govorim, ne smijem. Prosto ne smijem. Prvi put kažem nešto da ne smijem. Ja moram da budem pametan večeras. Da ne kažem previše, večeras me mnogo slušaju. I zato kažem, ali imam provjerene podatke o svemu ovome što sad govorim. Dakle, tu je jedan scenario takav da se Srbija raslabi, da se političari posvađaju i da se gazi se na kartu onu srpske nesloge. I nažalost uspijevaju. Dakle, u ovom slučaju ta mlaka reakcija je bila zbog unutrašnje nesloge.
Isti slušalac postavio je još jedno pitanje. Kaže, moje iščitavanje pravoslavne literature Paroh čak i pred drugima kritikuje kao filozofiranje i pritom kao krunsku potvrdu navodi citat iz Evanđelja blago siromašnima duhom. Zar nije upravo bogatstvo duha jedno od naših stremljenja ili bar posljedica plod osvojene vjere? Zar primanje vjere srcem koje se s pravom propovijeda ne podrazumijeva i žej za znanjem, učenje propuštenja i radoznalost za svetootačkim predanjem i slično.
Čudi me taj nekakav sveštenik koji čak i ne zna očigledno šta to znači blaženi siromašni duh. Siromašni duhom ne znači da je neko blesav. Siromašni duhom su oni koji znaju mnogo, ali to ne ističu, nego naprotiv trude se da to što znaju isturaju kao nekakvu svoju gordost, nego su smireni u duhu. A čitanje, učenje je normalna stvar. Što više čovjek zna, to će i što više ima podataka, imaće mnogo veću obavezu prema sebi, prema drugima. Evo danas je Sabor Srba svetitelja. Ako ne znamo koliko imamo svetitelja, koliko imamo divnih svetitelja na nebu, a to treba pročitati. Evo sad zaustavite bilo koga Srbina na ulici, ako bude znao da imamo na stotine kanonizovanih svetitelja i na hiljade, da ne kažem na milione mučenika, ne bi znao da kaže. A to se sad znaje, naravno, između ostalog čitanjem. Dakle, dragi moj prijatelju, samo ti čitaj, a sveštenika fino uputi da negdje pročita šta znači blaženi siromašni duh.
Slušateljka iz Bara želi da kažete nešto o metanijama i njihovom značaju. Pita da li su one vrsta molitve ili poklonjenje.
Metanija dolazi od riječi, u prevodu bi bilo pokajanje. Znači jednostavno, automatski, kad se pravi metanija, jer ja sam sad htio da kažem na grčkom kako to, ali sam zaboravio grčki. Pa zato nisam htio da lupim. Ali znam da je to prevod da dolazi od jedne grčke riječi koja u stvari ukazuje na pokajanje. Dakle, to je gest, čin kojim iskazujem svoje pokajanje pred Bogom. Dakle, metanije su sastavni dio molitve. One nisu same po sebi bitan čin. Ima ljudi koji shvataju metanije kao sklekove. Dakle, to nije fiskultura. Metanije su pokazivanje naše duboke religioznosti i kad metanišemo u molitvi, pogotovo za vrijeme posta, su propisane metanije uz čitanje molitve Jefrema Sirina, Gospoda i Vladike u života molitve, i zna se kad se vrše velike metanije, kad se vrše male metanije, međutim, s tim ne treba pretjerivati, nego po mjeri onoga koliko možemo da uradimo. Zato vidim da danas, neki dan jedna gospođa pita, šta je ovo, nikada ovo nije bilo, toliko nešto klimataju po crkvi, neko ovako, neko onako. Zaista tu postoji jedno šarenilo danas, ali bolje je i to da ljudi na bilo koji način iskazuju svoju religioznost, nego da je ne iskazuju, da ne dolaze u crkvu. Zato treba se pomalo navikavati na to, ali kažem, metanije su neobično važne, postoje male i velike, i znači njima se izražava naše pokajanje, odnosno poštovanje prema Bogu. Kad dođemo pred Sveto do Vasilje, šta ćemo drugo da radimo nego da metanišemo, da se duboko poklonimo pred svecem koji je Boga proslavio svojim životom i preko koga Bog nama uzvraća i zdravljem i mirom i ljubav. Šta imamo, šta tada radimo nego da metanišemo, da svoje pokajanje iznesemo pred svetitelja, a on će pred lice Bože. Dakle, metanije su vrlo bitne za duhovni život.
Ista slušateljka pita do kada udovica treba da nosi crninu za mužem. Kaže da ima porodicu i da joj mnogi govore da ne bi smjela to da radi.
Postoje prisutna crnina, uopšte nije hrišćanska kategorija. Crnina. Mi koji vjerujemo u vaskrsenje, nama ne postoji crno, postoji samo tuga. Tuga ako je Bogorodica plakala za Hrista, onda potpuno je prirodno da zaplačemo i da tugujemo za nekim koga smo izgubili. Ali crninu smo dobili negdje preko zapada, kao i mnoge druge stvari. Nekada je bila boja žalosti u hrišćanstvu. Pa onda tamno crvena. Primjećujete li danas da više sveštenici ne nose crne odežde na sahranu? Hvala Bogu, tu smo pobjedili i dobili smo bitku. I sada uglavnom su ili tamno crvene ili ljubičaste. Tu stvari boja hrišćanska, boja žalosti. Jer u stvari, kad pogledate, recimo, ja imam divnu plišanu jednu odretu, na njoj pokazujem, kad držim predavanja, pa pokazujem. Ugasimo svjetlo ili prigušimo svjetlo. Ta tamno crvena plišana odežda u polu tam je crna. Ali čim je kosne svjetlost, ona radošću zasija, tako u stvari, tu je poenta i objašnjenje ovo. Jeste, smrt je strašna, smrt je prisutna, ali čim se kosne svjetlost vaskrsenja, ona zasija radošću. Dakle, mi vjerujemo u vaskrsenje i tu nema nečega što mi treba sad da izražavamo nekom crninom. Ne može niko da vam propisuje koliko ćete da nosite crno. Ja znam odreda žene kojima sam ja isti savjetovao da nose crninu izvjesno vrijeme i da to skinu, neće one manje voljeti svoje najdraže. Evo sad nedavno, ja, moj drag prijatelj je poginuo i meni njegov supruga kaže, ja znam, kaže, da on ne bi meni dozvolio da nosim crno, jer on je toliko vjeruo u vaskrsenje da on, kaže, mi su se spremali za pričešće, za veliku subotu, a on je za veliki četvrtak poginuo. I ja kažem, nećeš nositi crno, nego se i neka ti se čude svi slobodno, ne boj se ništa. Ti se moli Bogu za svoga muža, i za sebe, i za djecu. Koliko ćeš ti da patiš i da ga žališ, to je najprirodnija stvar na svijetu. Ali ti vjeruješ u vaskrsenje, on je živ. On, i to nije fikcija, jer naš Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Dakle, vrlo je relativna stvar, da odgovorim konačno na ovo pitanje, koliko negdje nosi 3 godine, pa crninu za mužem, za bratom, znate šta je, ako mene pitate, crnina se uopšte ne bi trebalo da se nosi uopšte, ali kažem, nisam ja zakon i proroci, ja samo tumačim ono što je hrišćanski stav. Dakle, crnina je došla u crkvu, odnosno u narod naš, došla je sa zapada. Crnina nije postojala kao kategorija u žalosti. Naravno, to je došlo prilično davno. Već se zna i u 19. vijeku da postoje korotne i kape i u Crnoj Gori i da su žene crno nosili to vode. Tako da činjenica je da je to prilično dugo traje. Činjenice su žalost izražavali na vrlo različite načine i tu je postoje nekakav tako neko običajno pravo, ne znam, toliko godina se nosi crno, crnina za mužem, bratom, ovo. Međutim, kažem, to su bili običaji koje ne moramo danas da pratimo, jer danas smo konačno došli u vrijeme kada malo ulazimo, ako već preko medija možemo da razgovaramo o vjeri. Onda treba ipak otvoreno reći, mnogo važnija stvar je da se molimo Bogu za svoje pokojnike, da postimo, da se pričešćujemo i da budemo bliži njima i Hristu. Naravno, ako smo bliži Hristu, onda smo bliži i svojim pokojnicima, pa će i naša molitva pred Bogom za eventualne grijehe naših pokojnika biti bliže. Dakle, crnina je posljednja stvar kojom se izražava tuga. Treba tugu izražavati molitvom i za pokojne dobrim djelima, učiniti nešto za pokoj duše onoga koga žalimo. Ali kažem, ipak tu treba biti razuman, da ne bi se ispirala usta ovam onamo, izvjesno vrijeme treba, evo, recimo 40 dana se može nositi crnina, ali ja nekak, nikad, ako me neko pita, ja kažem tako. Naravno, to ne znači da moraju da me poslušaju, jer mnogo puta ljudi će rađe poslušati nešto što selo kaže, ali to nije jedina stvar koju će poslušati prije selo nego mene.
Da li boje uopšte imaju neki značaj u hrišćanstvu, pita slušalac.
Kako da ne, boje u hrišćanstvu imaju baš onako. Crvena boja, boja vaskrsenja. I komunisti kad su nam oteli tu boju, oni su gađali nas među oči, da mi koji vjerujemo u vaskrsenje, počnemo da mrzimo crvenu boju. Ne, i ja znam, ja sam isti imao naboj određeni, kad pitanje crvena boja. Što se joj čekaj, bre. Ovi su uspjeli i tebe da obrlate. Naravno, tako da, crvena boja, boja vaskrsenja. I na kraju boja božanstva na ikonama. Imate, kad se slika ikona Hristova, donja odjeća Hristova je crvena. Znači, pokazuje se da je Bog, a gornja plava. Jer plava boja izražava čovječansku prirodu. Kad se slika Bogorodica, donja haljina je plava, a gornja crvena, jer ona je prvo čovjek, pa je onda obožena time što je rodila Krista i što je presveta, prečista, preblagoslovena. Dakle, evo već sam vam za dvije boje rekao, znači crvenu i plavu. Naravno, evo sad sam malo prije spomenuo tu tamno, tamno crveno, tu vizantijsko crvenu purpurnu boju koja je boja žalosti, ali žalosti sa nadom vaskrsenja. Znači, to je, kako bi to se reklo u poeziji crkvenoj, radosotvorni plač. Znači, plač za nekim dragim, ali koji će se kasnije pretvoriti u radost vaskrsenja. Znači, tamno crvena boja. Crna boja ne postoji u hrišćanstvu, mi nemamo ništa crno, ali činjenica je da nosimo mi sveštenici crne mantije. I tu postoji jedno objašnjenje. Mi kad prođemo u mantijama crnim, i sebe i druge podsjećamo memento mori. Pazi, računaj s tim da hoćeš umrijeti. Dakle, mi kad prođemo u crnom, podsjećamo i sebe i druge na to da smo smrtni. Dakle, samo u tom smislu mi nosimo crnu boju. Već kad obučemo odeždu, ona ne smije da bude crna. Jer čim obučemo odeždu, mi predstavljamo Carstvo nebesko. I ono crno ostane ispod svjetloga. Znači, kad služi liturgija, stihar mora bude bijeli. Svi drugi stihari koji nisu takvi, nisu baš mnogo kanonski. Ja se čudom čudim nekim što oblače stihare druge boje. Gledam i arhijereje i tamo se na kinđure u nečemu menuje. Samo bijeli stihari su kanonski. Znači, oni treba da upravo sklone sve ono što je crno. A onda odrežda od odgojde one boje koju nosi taj dan. Znači, u dane Presvete Bogorodice se služi u plavim odrezdama. U dane radosti ili bijela ili crvena. Onda, zlatna, također u neke praznike, čak i zelene odrežde, recimo na silazak Svetog Duha. Mi, nažalost, zbog nekih ružnih asocijacija na zelenu boju, ne koristimo zelene odrežde, ali proći će i to jednog dana, tako da ćemo i mi početi. Ja znam da sam jednog arhimandrita, jedna svečnost je bila, on vidim oblači zelenu odrežu, skide je. Evo ti odrežda, ovdje neće moći zelena. Naravno, ja sam pretjerao, ali ne mogu da vidim zelenu boju. Sad mu radim. Zato što nam je na nos izašla, ali zato crvenu čuvamo dobro.
Koji značaj ima okretanje polijeleja za vrijeme bdenija uoči praznika?
Okretanje polijeleja ili zaljuljavanje polijeleja u stvari treba da simbolizuje vaskrsenje Hristova. Jer kad se Hristos vaskrsao, onda se sve pokrenulo. I to u stvari bio blagi zemljotres, ali radosni zemljotres. Zato se zaljuljaju polijeleji da bi pokazali radost toga svečanoga dana i našu vjeru u vaskrsenje. Dakle, vjerujemo da svakim služenjem Hristu doprinosimo i dodajemo slavi Božijoj, odnosno sebe ugrađujemo u slavljenje Boga, pa i tim ljuljenjem polijeleja. Najmanje to radimo da nekoga uplašimo, a znam, vidim da se mnogi prepadnu na vaskrs kad ja zaljuljam polijelej, čudom se čude šta je to, ali ja im kažem, ljudi, ako danas ne treba da u crkvi sve svijeće gore i ne treba da se zaljuljaju polijeleji, kad će? Dakle, a u Svetoj Gori, u velikim manastirima, to se i na toga neke praznike radi. Mi do sad samo na vaskrs to radimo.
Da li bol koji je nekom nanio čovjeku može biti prepreka u moliti?
Naravno, ako je neko nanio bol meni i imam to mi na pameti stalno, naravno će to da me ometa u moliti. I vrlo mi je poznata i posebno u posljednje vrijeme, jer recimo da neko pokuša da me ponizi ovog ljeta i da mi se vrlo nametne tokom molitve to i da moram da mislim i da mi se nameće taj koji mi je nanio bol, međutim ja ovo uzmem pa se molim za njega, uzmem i odjednom iščezne to. Dakle, ako vam je neko nanio bol, kao hrišćanin ili hrišćanka morate se moliti Bogu za njega, jer to je jedini način da i vi možete se moliti normalno. Jer u protivnom đavo će stalno ubacivati da se svađate sa onim koji vam je nanio bol. I onda se nećete moliti, ući se svađati u mislima s njim. Meni to je vrlo poznata stvar, s obzirom da sam vrlo temperamentan i ako me neko povrijedi, to mi dugo stoji. Stoji mi i borim se s tim. I a molitva mora da bude čista. Tako da kažem, vrlo treba voditi računa o tome da odstranimo one misli koje nam se nameće. To đavo radi.
Evo sljedećeg pitanja, slušateljka iz Nikšića pita da li se za ljubav može reći da je to u stvari moć odricanja i radost zbog onog što mogu da dam i da je za nju najveća nagrada kad može da se iskaže kroz gest, riječ, dodir ili poklon. I da li ljubav koja je nesebična i nenaporna može uopšte pustiti korijen u srcima samo živih i sebičnih ljudi?
Ljubav je uglavnom davanje. Ljubav je manje uzimanje nego davanje. Dakle, da na to relativno komplikovano pitanje odgovorim tako. Prava ljubav je nesebična i ljubav je uvijek davanje. Dobro je ako na tu ljubav koja je davanje se odgovori ljubavlju. Jer ako ta ljubav nije, ne korespondira, ako nije u saglasju, očigledno da nije baš nekakva prava ljubav. Dakle, ljubav je uvijek davanje bez traženja, ali se vraća, zato što prava ljubav uvire u ljubav Božju i izvire iz ljubavi Božje. O tome sam mnogo puta govorio. Dakle, ako ta ljubav, ako ljubav o kojoj uopšte govorimo, nije, ne izvire iz ljubavi Božje i ne uvire u ljubav Božju, nije ljubav. Dakle, ljubav je uvijek davanje. Bog se nama daje. Gospod Isus je došao na zemlju zato što voli ljude, stradao je da bi nas spasio iz našeg brloga grijeha. Dakle, on se ljubavi dao i daje nam se kroz sveto pričešće. Dakle, i mi smo dužni da dajemo i na taj način izražavamo svoju ljubav, a onda ćemo i primiti ljubav.
Ista slušateljka iz Nikšića želi da kažete nešto o ljubomori i pita kako se izboriti protiv tog osjećanja.
Ljubomor je jedno bolesno stanje i to je jedno patološko stanje i čovjek se može izboriti sa svojom ljubomorom. Mnogo se teže sa tuđom ljubomorom izboriti. Sa svojom ljubomorom se može izboriti tako što će upravo moliti se Bogu nelicemjerno, iskreno, da Gospod otkloni razloge ljubomore. Jer najčešće ljubomora nema pravi razlog. Naravno, ako neko ljubomoran sa pravim razlogom, to i nije baš neka prevelika ljubomora. I onda ona nije patološka. Ali mnogo puta ljudi koji su klasično, naravno, mnogo lakše na ovakve teme razgovaram sa nekim kome mogu da postavim potpitanje, naravno. Ali kažem, haj sad načelno odgovaram. Dakle, ako je to patološko, odnosno relativno patološko stanje, nije to nešto neko bolesta, nego da mu je đavo našao tanko mjesto i da mu podmeće stalno da bude ljubomora na ovaj ili onaj način. Da li je to ljubomora prema momku, djevojci, bračnom drugu, ali može bude ljubomora i u nečemu što je zajedničko djelo. Ja znam da se ljubomora i među sveštenicima, da neko ne može podnese da je neko popularniji među narodom. Ja sam to probao na koži. Tako da u stvari ta vrsta ljubomore je strašna stvar i boli s obe strane. Ali šta da mu radimo? Naravno, onaj ko je predmet ljubomore može se brani. Ali ako neko nosi ljubomoru u sebi, to je jedno ružno stanje i treba se bori molitvom protiv toga. Prvo treba da je konstatuje, da je locira, vidi koliko je to u stvari realno stanje, koliko ima razloga za tako nešto. Za nekakvu veliku ljubomoru nikad niko nema razloga. Na kraju kraja, ako nekoga voli, dužan je da iskaže tu ljubav upravo davanjem, da ne traži ništa. Dakle, ljubomoru možemo da odagnamo samo iskreno molitvom i raščišćavanjem svega onoga što su uzroci ljubomore. Znači, treba locirati šta je uzrok, ali o tome je bolje razgovarati s nekim koji je iskusan duhovnik, nego, kažem, vrlo teško je o tome govoriti načelno, pogotovo ovako kad nema se dovoljno podataka.
Slušalac pita da li činjenice da se u istočnjačkim zemljama, islamskim i budističkim, samoubistvu nalazi religiozno opravdanje kao žrtvovanje za opšte interese, a u zapadnim rimokatoličkim zemljama rastu nastojanja nekih struktura koje se pozivaju na zdrav razum da se dobrovoljna eutanazija i abortus zakonski dozvole, govore da pomenuti dijelovi svijeta svaki na svoj način doživljavaju sumrak etike i potpunu moralnu dekadenciju. I da li se pomenute ideologije mogu smatrati kao djelimično uspješan pokušaj porobljavanja ljudskog uma?
Odlična konstatacija. Odlična konstatacija, jer činjenica je da određene religije ne samo da ne smatraju grijehom samoubistvo, nego ga favorizuju, pogotovo vidite recimo ovo što se dešava. Prva stvar, evo sad je već postao sinonim, kamikaze. U Drugom svjetskom ratu Japanci su fino mislili da na taj način su će sjesti u avion i ići da sa sve avionom gađa cilj. Isto to sad rade nekakvi u islamskim zemljama. To je ne samo zločin, nego je zločin i prema sebi i prema drugima. Dakle, a ovo što na zapadu rade, rekao bi da je još perverznije. Jer ovo na neki način, ajde recimo, ima čak i nekoga, ajde, kvazi herojstva u tom istočničku, ali ovo na zapadu, pa se tamo su sve vrijednosti poremećene. Tamo, evo sad, homoseksualnost postaje normalna stvar, nažalost. Postaju mnoge stvari koje su potpuno neprirodne, postaju prirodne. Dakle, pitanje dana će biti, što znate, oni se bore da se eutanazije, za one koji ne znaju šta je to, znači, da bi se, eto, neko ko je tako pri kraju, da mu se kao skrate muke, da mu se da injekcija, odnosno da se na neki način čovjeku prekrati život. Crkva je protiv, jer samo je Bog dao život i samo Bog može da ga uzme. Znači, ne može neko da odlučuje o nekome. Ali da vam kažem, na zapadu se pokušavaju pragmatično da razriješe. I to je pitanje novca. Što onda drži u nekom staračkom dogmu, tatu, mamu, kad su oni odradili svoj posao, neku malo krknu injekciju i da ga se oslobode, ne plaćaju za njega onu tamo u staračkom domu. Prvo nije prirodna stvar, oca i majku, gurnut u starački dom. To se radi samo ako se baš mora. ako nema nikoga. Pa i tad se vodi računa da ti ljudi žive u nekim humanim uslovima. I na zapadu, ruku na srce, još postoje sjajne institucije te vrste i ne treba griješ dušu. Ali ti koji zastupaju tezu, to treba eutanazija da bude ilegalizovana. Iza toga stoje ne samo neki to ovako kvazi humanisti pokušavaju da kao, eto to neko što tako prikažu, za Boga da nekome skrate muke i tako dalje. Međutim, tu vrlo, vrlo često ima mnogo nekakvog biznisa. Zašto ne likvidirati nekoga koji je imao saobraćajni udes, koga eventualno može spasiti, ako mogu da ga očerupaju pa mu uzmu organe? To je strašno. Znači, dotle smo došli da znaju taj i taj, nema baš mnogo šansi, ali možda ako bi se potrudili ima šansi. A onako mogu se prodati organi. Pazite to, došli smo na to da ljude tretiraju kao automobile, da ljudski organi se prodaju kao autodilovi. To je strašno. To je užas. To je logika zapada. I zato ta logika zapada, ona je deformisana od onog momenta kada je papa proglasio da je maltene Bog. Onog momenta kada je on rekao da je on vicarius filii dei, namjesnik sina Božje na zemlji. Od onog momenta kad je on rekao da je on big boss, on veliki za Boga, on vladar crkve. Pa ko je bre vladar crkve? Samo Duh Sveti vodi crkvu i Hristos je glava crkve. Niko od arhijereja normalnih ne zanosi se time da je on taj koji vlada. Oni svi arhijereji, naravno, govorimo pravoslavni sada, imaju punu apostolsku vlast. I mi sveštenici imamo preko episkopa apostolsku vlast. I imamo istinski vlast, ali ne da je zloupotrebljavamo. Imamo vlast, naravno da imamo vlast. Ali Zapad je pokušao to da na najgori mogući način uradi. I naravno, zato je deformisano sve na Zapadu. Došli smo do toga da ono što na Zapadu danas se proklamuje, postaje već nekakva kolektivna perverzija. Tako da samo se čovjek čudom čudi. Evo sad neki dan razgovaram s jednim mladim čovjekom koji je dugo nekoliko godina u Švajcarskoj bio prvo oduševljen, da bi sad kada je mnogo toga vidio, naučio svašta, a i studira takve stvari, da može mnogo toga da vidi, da ne kaže studira međunarodne odnose, i da može da vidi sve i ono naličje i kako se kreira politika i kako njih na tom istom fakultetu uče da su oni elita. Drugim rečima, sutra možeš da odlučuješ kao nekakav Kofi Annan ili nekakav tamo Harija Solana, da odlučuješ o sudbinama ljudskim, malo ćemo da bombardujemo Beograd, malo ćemo da bombardujemo ovamo ili onamo. Jer čim je on ibermenš, ako on nadčovjek, a uče ih tako. I ovaj mladi čovjek mi je rekao da on napušta, neće završati taj fakultet. Neću ja, kaže, da budem nekakav, da oni meni isperu mozak, da sutra ja odlučujem o sudbinama ljudskim. I ja ću odlučivati, možda, ali ja ću odlučivati na dobro ljudi, a ove uče, očigledno da oni su iznad grijeha, iznad zla, i oni mogu da odluče. Tu stvari filozofija i masonska i raznih tih monističkih sistema. Jer onaj ko uđe, onaj gornji trougao, kad se ukrste dva trougla, gornji i donji, to na Davidova zvijezda, pa onaj će još onaj vrh gore, oni su iznad. I oni mogu da odlučuju, zašto je Tito tako ponašao, on je bio veliki majstor ove engleske lože, zašto je on ponašao tako? On je poslije Churchilla bio big boss u masonskoj loži, ovoj velikoj loži, sad su u njemu došli na sahranu svi državnici svijeta. Svi mislite da su oni došli zbog Jugoslavije, da su došli zbog nesvrstanih. Ne, oni su došli svom šefu, big bossu, na sahranu. Morali su doći. I takvi su njihovi zakoni. Ali, to su sve demonske organizacije. I to se sve isprtilo ovdje na nas. I imate se čuditi što smo još raslabljeni. Ali eto, hvala Bogu, imamo crkvu. Posti narod u zadnje vrijeme, pričešćuje se i to je šansa. To je naša šansa. Jer, kako kaže Gospod, ko se pričešćuje mojim tijelom i mojom krvlju, boravi u meni i ja u njemu. I to je jedina naša šansa. Sve drugo je luk i voda. Tako da te gluposti zapadne ne vrijede ništa. Dakle, to, počeli smo od tog samoubistva, prvo iz nekih herojskih ili ne znam ja religioznih razloga, do ovoga zapadnog samoubistva, oni srljaju u propast, imaju jednog jedinog Boga koji se zove novac i tako neka zadovoljstva, pokušaj da se podmladi čovjek, aman ljudi, normalan čovjek mora da shvati da život mora kvalitetno da prođe, ali kad dođe starost, dođe starost, idemo dalje. Ne treba sad od babe praviti djevojka. To upravo svi tamo rade i tako pokušavaju i da restaurišu i tu svoju i način razmišljanja. Sve im je u tom načinu, u toj logici. A to je naopaka logika, demonska logika, logika laži.
Oče Momčilo, ja sada predlažem da malo odmorimo uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da svoja pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182.
Беззвучно плачет, когда покинула удача, я молча к небу обращусь и тихо Богу помолюсь, и тихо Богу помолюсь. Господь услышит все стенания души измученной моей, и исцелит на сердце раны. Пошли священный свой священный свой елей. Молись и плачь, моя душа, взывая грешными устами, и устремися в небеса. Свеча надежды догорает. О, Богородице, услыши, моя любовь уж еле дышит, моя любовь уж еле дышит. О, Господи, я так слаба, зато и бьет меня судьба, за то, что я страстей раба, и жизнь моя дна борьба, и жизнь моя одна борьба. Когда душа беззвучно плачет,
Uvaženi slušaoci, nakon ove muzičke pauze mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja na koja večeras odgovara arhijerejski namjesnik Bokokotorski protojerej Stavropol Momčilo Krivokapić, a vi još uvijek imate vremena da svoje pitanja postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182 pozivni broj 086. Evo pitanja naše slušateljke iz Bara koja kaže da je čitala Otkrovenje i pošto su se sada već pojavili čipovi i identifikacione kartice, pita da li su ovo posljednja vremena.
Ja nerado odgovaram na ovakva pitanja. Pojavljuju, ima i čipova, ima i ovoga i onoga, ali ne bih rekao da su posljednja vremena, ali se treba ponašati kao da su posljednja vremena. Dakle, mi hrišćani treba budemo budni, jer ja to bezbroj puta ponavljam, ću ponoviti večeras, za svakog od nas je posljednje vrijeme, jer svakom od nas je primiče smrt. Dakle, naš mali strašni sud je koliko sutra. Dakle, za pojedinačno, da li će biti posljednja vremena, smak svijeta, to je u ovom slučaju i relevantno. Važno je da se mi, pojedinačno svako od nas, hrišćanski spremamo za svoju smrt. A ta smrt će biti manje smrt, bit će samo ulazak kroz dveri smrti u novi život, ako živimo hrišćanski. Dakle, ako živimo onako, razmišljajući o tome da nas ne iznenadi taj čas. Dakle, u stara vremena se vodilo računa kako ćemo izgledati na potonjoj uri. Dakle, razmišljati o tome kako će naša potonja ura biti. Jer ako se o tome razmišlja, onda vodimo računa kako ćemo da živimo. Dakle, to je osnovna stvar, da mi vodimo računa o tome da za nas pojedinačno svakoga su potonja vremena. Ima neko 20 godina, ima neko 40, 80, niko ne zna kad će mu biti kraj. Dakle, to je jedna stvar koja je mnogo važnija. A o tome, da li su potonja vremena, zbog ovih čipova, zbog ovog ili onoga, ne bih baš rekao da su potonja vremena, jer Bog će produžiti dane, naravno zbog toga da se što više ljudi spasu. Ovog momenta vraća se velika Rusija postu i molitvi. Zamislite vi sad kad milioni i milioni Rusa koji su gonjeni, gaženi, danas njihova djeca, ja to gledam svaki dan u mojoj crkvi, dolaze ljetos, Bože, to je divota kako ta djeca ulaze u crkvu, da ne govorimo o odraslima. I sigurno je da Bog će pridržati taj narod koji se vraća crkvi. Može neko da stavlja 1000 nekih čipova, onome ko se pričešćuje ne može 300 čipova ništa. Dakle, ne bih rekao da su to potonje vremena. Naravno, oni koji se puste, njima jesu potonje vremena, ali ne bih rekao da je to vrijeme ono iz Apokalipsisa. A vidim da je pitanje tako intonirano. Dakle, vodite računa o tome da živimo tako kao da nas već sutra čeka smrtna ura, a onda treba izaći i odgovoriti na ona pitanja koja će nam Gospod postaviti, da li smo dobre sluge ili smo bili loše sluge. Dobri vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. To se reči Gospodnje. A i neka to bude svakome od nas, i s tim živimo. I zato živimo da možemo sutra da se ne postidimo pred anđelima i pred licem Božim, kad izađemo pred lice Božije. Dakle, o tome treba razmišljati. A o tome da li neko nekome čipove stavlja, to treba postiti i pričešćivati se. To je mnogo važnija stvar od toga što neko pokušava da nam na lične karte ili ne znam nije na šta pa sebi čipove. Ne mislim da su potrebne vremena.
Kako pravoslavna crkva gleda na dobrovoljno doniranje organa ako će to nekome spasiti život?
Gleda vrlo pozitivno i to je već razmatrano, nije saborski, ali to je kao da i jeste. Dakle, to je izvanredna stvar i ako će nekome nečiji organ spasiti život, ja već imam, znam, u Kotoru sam već imao slučaj da je majka ćerki dala bubreg Pa je majka posle toga živjela, ona je bila stara žena, a ćerka i dan danas živi, jedan ugledni ljekar. I da nije bilo tog ubrega, mi danas ne bi imali jednog vrlo, vrlo kvalitetnog ljekara. Dakle, doniranje organa je normalna stvar.
Slušalac pita kako komentarišete to što je u Kotoru ove godine karneval održan 4. avgusta na dan progona Srba iz Hrvatske u čuvenoj akciji Oluja.
Ja sam o tome negdje ljetos baš za Radio Svetigor dao jednu poveću izjavu, jer to je zaista strašna stvar bila. Kao slučajno im se desilo, eto to je bio 4. avgust. Međutim, malo slučajno im se nešto dešava zadnjih nekoliko godina. Tako da, naredne godine ćemo drugačije da razgovaramo. I tako da, među tim ljudima koji organizuju, ima i čestitih ljudi. Tako da, recimo da ćemo preventivno djelujemo za narednu godinu. Međutim, dok se nešto kažem, u principu, kad su u pitanju takva nekakva događanja, ajde recimo, neko hoće da napravite neke svečanosti, ako to uopšte svečanost, nego nekakve tako zabave. To su ludovanja uglavnom i ajde, dođu ljudi na odmor pa da se malo kao eto zabave i ovo ono. To u stvari je nekakva vrsta biznisa, ali kaže po plodovima njihovim poznaćete ih. Treba ući u grad Kotor, grad pod zaštitom UNESCO. Treba ući ujutro. Ja živim u gradu. Kad je bila Bokeška noć, ove godine, od smrada, od limenki, od flaša, od ovog onoga nije se moglo izaći na ulicu. I da ne bi onih čistača ulica, mi ne bismo mogli, zamolili smo i da oni prvo očiste naš trg, da bi mogli, da treba u crkvu Luke služi prva liturgija, i pa onda posle u 10 u crkvu Nikole. Znate, strašno je što to što oni zovu, ne zaboga nekim čarobnim događajem Bokeška noć ili ti karnevali, što iza toga u stvari ostane samo dilovanje droge, opijanje i to je sve, samo ne zabava. Tako da, ako ovo društvo misli takvom zabavom da prosto zadovolji neke duhovne potrebe mladosti, teško ovom društvu. Zato kažem, ja sam rezigniran. Naravno, to ne znači da ću ja stavim skrštenih ruku. Ja već preduzimam određene korake i ako Bog da, to će već uskoro, nadamo se, biti malo drugačije. Ali to ne znači da se u jednom gradu, za koji je davno, davno meni rekao otac Justin Popović da tamo je glava zmije. Jeste, sve ovo što se sada kreira po Crnoj Gori i ovaj separatizam i ova takozvana Crnogorska crkva. Nije nikakva tajna. Branko Žbutega, rahmetli Branko Žbutega, je jasno ko dan tata svemu ovome. I on je sve ovo napravio. Sve je to režirano iz nekih tako centara moći i nije paranoja. Ja to pratim već godinama i znam tačno ko šta radi. Međutim, na naš račun se rugaju. Pazite, treba ući ti dana kad su trećemo te nekakve tako Bokeške noći ili ne znam ja šta, treba vidjeti koja se muzika sluša. Treba vidjeti. Neko ko bi pao iznenada, vezani očiju, pomislio bi da je u nekom hrvatskom gradu. A znate koliko katolika i Hrvata uopšte ima? Inače imam teoriju da Hrvata u Boki nema, se stopu katoličani Srbi, ali ajde neka danas ih tako zovu. Ima i ti 4%. Ajde, nekih ima gotovo svih 7%. U Tivtu nekih 15%. Ali na nivou Crne Gore ima ih 1,5%. I oni pokušavaju nama da nametnu nekakvu tamo svoju kulturu. Neće moći. Ali imate naše brave koji na to pristaju. I to je ono što je tragedija. Što dođe neka naš brav, pa u to sve uđe, za Boga, to je kultura. Ma kako tamo pravoslavlje, to je divljaluk, nego mi ćemo da tamo balamo, mislim da da pleše, a ja kažem da balave, jer oni u stvari krepo balave. Šta urade posle tog drogiranja, posle tog opijanja? I naravno, za Boga, ni slučajno ništa više ćirilično ne može da ide, nego puštaju nekakvu muziku koja je sve, samo ne Boka to nije Boka. Boka je srpska Boka. I zato mi ćemo se suprotstaviti tome. Nećemo moći to. Naćemo mi načina da se tome stane na kraj, a posebno zbog ovoga što smo već to primijetili, da im se već nekoliko puta omaklo da tu bude ili 4. ili oko 4. avgusta. Znači, da u dan kad bi trebalo u dubokoj tuzi da se bude, ali Hrvatska je proglasila taj dan za Boga svojim herojskim danom, kad su uspjeli da protiraju Srbe. Njima se može. Da smo to mi uradili, onda bi to, našao bi se uvijek nekakav Havija Solana, našao bi se nekakav tamo, ne znam, Kurta Murta, da nam sudi. Ali što da radimo? Mi smo srpski narod. Međutim, ne bi se mijenio sa Hrvatima i sa tim koje štite takvi kao što je Solana i ne znam nijako. Malo prije sam govorio o tome ko je okitio nebo, evo da nije danas Sabor Srba svetitelja. Mi imamo puno nebo svetitelja, teško narodima koji nemaju svetitelje. Ne postoje. I zato oni moraju da balavaju i balaju. I time pokobajagi pokušaju da ispune i osmisle svoj život. Ako im je to sav smisao, nekim je na zdravlje.
Juče Momčilo, slušateljka je zamolila da kažete nešto o svetoj tajni jele osvećenja.
Aj, hvala Bogu, jedno lijepo pitanje, jer ovo sa ovim karnevalom i sa olujom i sa svim, ja sam se trudio da budem što je moguće, da što manje kažem teški riječi, ali ne mogu kad govorim o tome da ne. Sveta tajna jele osvećenja je jedna od svetih tajni i ona se vrši za zdravlje. Ali to je divna sveta tajna na kojoj se čita 7 evanđelja, 7 apostola i 7 velikih molitava i svaki put se prožetuje time pokajanjem i pomazuje se bolesnik 7 puta uljem, osvećenjem naravno, a sve to se oslanja na poslanicu apostola Jakova, brata gospodnjeg, koji kaže: ako neko boluje od vas, neka pozovu prezbitere crkvene i neka ga pomažu uljem. I molitva pravedna, i Bog će čuti, parafraziram, nemam pred sobom tekst, molitva će pomoći bolesnome. Svetu tajnu ili osvećenja vrši 7 sveštenika, naravno, ako ih ima, dvojica mogu da služe, čak ponegdje i jedan po blagoslovu arhijereja može da vrši svetu tajnu, ali ipak, recimo, jedna molitva na završna, koja otprilike ovako glasi: obraća se sveštenik Gospodu da iscijeli tog bolesnika. Kaže: ja ne polažem svoju grešnu ruku na glavu ovdje prisutnog tog i tog, nego tvoju moćnu ruku koja je u ovom svetom evanđelju, jer drugi sveštenik drži rašireno evanđelje nad glavom, ili sveštenici onoga kome se čita, nego tvoju moćnu ruku koju u ovom svetom evanđelju, koju moji saslužitelji drže na glavi toga i toga, i priziva samo Gospoda da iscijeli tog bolesnika, kaže. Tako u stvari, svetajna i osjećenja je jedna veličanstvena svetajna koja se nažalost ne koristi dovoljno u crkvi, i zato dobro je što ovo pitanje postavljeno. Mi u Kotoru vršimo svake velike srijede javno. I to je jedna stara jerusalimska tradicija koja je sačuvana na mnogim mjestima i vidim sada se u našoj parhiji služi na više mjesta. I tada može da prisutuje svetajni ili osvećenje i neko koji je zdrav, naravno, i učestvuje, zato što, naravno, za onaj koji je bolestan da ozdravi, a onaj koji je zdrav da se održi zdravlje, naravno. Međutim, pojedinačno obavljanje svetajne ili osvećenja je neobično efikasno. I zato sad, mi koji možemo da utičemo na mlađe sveštenike, savjetujemo im da nauče kako se vrši. Ja vrlo često pozovem mlade sveštenike da sa mnom učestvuju i pokažem kako se vrši. sve tajne osjećenja. Ako je potrebno, ako je nemiran bolesnik, pa u nešto redukovanom obliku. Naravno, nije dobro da se skraćuje, ali ponekad je to oportuno. Ne zbog toga da bi mi to brže završili, nego da bi uopšte uspjeli nekoga da pomažemo, recimo nemirni bolesnik i tako da je. Tad se može malo to redukovati, onda recimo dokle jedan svršnik čita evanđelje, drugi čita molitvu i tako da bi se dobilo malo na vremenu, jer malo podugačak je obred. Ali efikasnost svetinje je neobično velika. I kažu posebno, ja uvijek apostrofiram petu molitvu poslije petog evanđelja, u kojoj se govori o sveštenstvu uopšte, gdje kaže, parafraziram, ti si mene, koji sam, govori za sebe sveštenik, koji sam zapleten u mnoge grijehe i običan sam grešan čovjek, uzdigao na preuzvišeni stepen sveštenstva, da mogu da vrši svetu tajnu Eharistije, gdje anđeli žele i da privire. Dakle, Gospod je dao sveštenicima izuzetnu vlast, ali i obavezu da ljude uče, da ljude spasavaju, da ljude privode Hristu. Nije anđele dao da nas uče, anđele nam je dao da nas čuvaju, ali ljudi su sveštenici i daje nam se kroz crkvu i preko sveštenstva Duhom Svetim da se spasavamo. Tako da sveta tajna osjećenja je vrlo poučiteljna i za sveštenika, koji kad pročita petu molitvu dobro treba se zamisli da li je dovoljno dostojan svoga čina. A završna molitva poslije sedmog evanđelja i sedme molitve upravo govori o tom pravoslavnom pristupu, jer u rimokatolicizmu kaže ja te krštavam. Ne, pravoslavlju kaže krštava se sluga Boži, Duh Sveti krštava, ne krštavam ja. Ili na svetoj tajni ispovijesti, tamo kaže i ja te razrešavam, ko je šta? Ne, prizivamo Gospoda da oprosti grijehe onome koji se ispovjedio i da prihvati njegovo pokajanje. Dakle, i u ovom slučaju, kaže, ne polažem ja svoju grešnu ruku na glavu ovdje prisutnog toga i toga, koji u pokajanju moli, nego tvoju moćnu ruku, koja je u svetom evanđelju, koju moj saslužitelj drže na glavi, njegove, polažem na njegovu glavu, da ga ti iscijeliš. Dakle, stalno prizivamo pomozi jaki nejakome, što bi rekao narod. Tako da u stvari sveta tajna ili osjećenja je jedna divna velika sveta tajna i trebalo bi je upražnjavati što više. I u svoje vrijeme, dok sam ja se ponešto pitao u bogoslovi, ja sam đake kad sam predavao liturgiku vrlo upućivao da što češće vrši sveta tajna ili osjećenja. Nažalost, na drugim nekim stranama baš se nije nisu se baš sveštenici proslavili u tome i vidim da odreda sveštenici čak i ne znaju da vrši sveta tajnu ili osjećenja, jer recimo nije tamo nešto uobičajeno, a mu običaj savjetuj nekome da se završi sveta tajna ili osjećenja i upusti se u to, pa ćeš vidjeti kako će Gospod pomoći i neko će sutra biti zahvalan, na dužnosti je da pomogneš. Tako da u stvari mnogo toga može da nauči i sveštenik iz tog obreda, a da blagodat Božju prenese na nekoga i da iscijeli od bolesti nekoga ko traži od Boga ozdravljenje.
Uče Momčilo, bilo je ovo i posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za nas.
Slava
slušalci.
Slava Bogu za sve.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Mi vam zahvaljujemo na pažnji. Do sljedeće emisije za 7 dana. Zbogom.